Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
Ви слухаєте міжнародне радіо за мир. Ви слухаєте міжнародне радіо за мир, радіо без цензури.
RFPI, the voice of peace on shortwave.
Вітаю вас, шановне товариство. З 15 вересня у місті Ізюм Харківської області тривають слідчі дії на місці масового захоронення українців, загиблих під час окупації. Поліцейські слідчі з представниками прокуратури та військовими ексгумують тіла з могил на краю цвинтаря. Уже відомо про щонайменше 500 тіл. Це переважно мирні мешканці. Вони загинули внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів, деякі з них мають ознаки насильницької смерті. Також ізюмці помирали від хвороб та поганих умов життя. У перші тижні війни місто опинилося без електрики, газу та води, а люди від обстрілів ховалися у холодних і необлаштованих підвалах. Як повідомляють місцеві мешканці, трупи на вулицях лежали по декілька днів. Їх можна було забрати лише після дозволу окупаційної адміністрації. Експерти виявили тіла чоловіків зі слідами катувань та насильницької смерті, розповів один з представників Харківської обласної прокуратури.
Серед очевидних ознак, які вказують на насильницьку причину смерті, є мотузка на шиї та відповідно стангуляційна борозда, є зв'язані руки. Ну, от де я особисто проводив, там захоронений був чоловік. Ми його зараз направляємо для більш детального проведення медичної експертизи, де очевидно, тобто мотузка на тілі, там також чоловік. Щодо жінок я зараз повідомити не можу.
Офіс Верховного комісара ООН з прав людини вже заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після звільнення міста було знайдено понад 400 могил. Останніми днями посилились цілеспрямовані масовані удари російських терористів по критичній цивільній енергетичній інфраструктурі України. Об'єктами ударів стали теплові електростанції та підстанції. Енергосистема втратила значні трансформаторні потужності, в результаті чого було знеструмлено багато цивільних споживачів в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Якщо раніше російські пропагандисти виправдовували подібні атаки розміщенням на таких об'єктах підрозділів Збройних сил України, то тепер вони закликають робити це не маскуючись, для того, щоб відволікти увагу від поразок російської армії. Таким чином, Росія відкрито перейшла до терору та цілеспрямованого знищення цивільних українців. Дуже активно російські агресори останнім часом обстрілюють Кривий Ріг, говорить очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
Ситуація на нашому напрямку фронту контрольована. Були обстріли на нашому напрямку в Марганецькій та Нікопольській громаді, 5 обстрілів. Є руйнування, але саме головне – без втрат. Була ліквідація величезної аварії, яка сталася через прильоти вчорашні крилатих ракет «Орків». Це були ракети «Кінжал» і ракети «Іскандер».
Загалом окупанти б'ють по енергетичних об'єктах, в тому числі по системах водопостачання, порушення яких може призвести до катастроф та епідемій. Знеструмлення основних енерговузлів внаслідок ракетних обстрілів може також викликати зрив роботи всього залізничного транспорту, а це в свою чергу може призвести до транспортного колапсу в Україні. Проте, чи не найбільшою небезпекою є те, що кожен удар по об'єктах української енергосистеми знижує надійність роботи атомних станцій та підвищує вірогідність аварій на кшталт Чорнобиля або Фукусіми. Особливо гостро це відчувається на Запорізькій АЕС, яка вже вимикалася від електропостачання. На злочинні дії росіян вже є реакція світової спільноти, зокрема щодо Запорізької атомної станції, захопленої російськими терористами. Нагадаю, 1 вересня делегація МАГАТЕ, Міжнародної агенції з ядерної енергетики, на чолі з її директором Рафаело Гросі, відвідали цю атомну станцію в українському місті Енергодар. За підсумками інспекційної поїздки, МАГАТЕ оприлюднило звіт. Ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки, заявили в агентстві. Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії вимагає від країни-агресорки Російської Федерації припинити окупацію Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ ухвалило відповідну резолюцію. Як повідомляє Reuters, за неї проголосувало 26 держав, а проти були Росія і Китай. Від Росії вимагають негайно припинити всі дії – проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні та на них. Кінець цитати. Звичайно, ситуацію з нарощуванням агресивних дій Росії можна було б змінити, принаймні до певної міри. Цьому в першу чергу сприяло б надання українським силам американських тактичних ракетних систем дального радіусу дії ATACMS – Army Tactical Missile System. Аеродроми, склади боєприпасів, які розташовані в глибині російського тилу, тому ж таки Криму, стали повністю досяжні для українського війська. Про це говорять, зокрема, й військові експерти. Слово Павлові Нарожному.
Крим – це буде ціль номер один, я думаю, тобто порушити всю логістику для групировки, яка знаходиться в Запорізькій області, Херсонській області і так далі. Я не можу навскидку сказати, які цілі можуть бути в Донецькій області, але так само це будуть логістичні центри, це будуть нафтові бази, це будуть командні пункти, але вже глибше. Тобто, я думаю, що Міллі, це голова комітету об'єднаних штабів, сказав, що наша далекобійна артилерія за допомогою Хаймарсів знищила 400 високовартісних цілей. Я думаю, що ця географія буде розширена, і наша розвідка працює на всій території, не тільки там на глибину 80 кілометрів. І все, що є в такому самому в номенклатурі, командні штаби, нафтобази, склади боєприпасів, все буде винищено. І це набагато ускладнить логістику. Якщо зараз, умовно кажучи, до гармати треба вести боєприпаси на відстані 120 кілометрів, то треба буде вести з відстані 320 кілометрів. Це набагато складніше, дорожче, довше. Це дасть можливість нашій артилерії звичайній ствольній винищувати першу, другу, третю лінію оборони.
Проте Сполучені Штати Америки навряд чи найближчим часом поставлятимуть Україні далекобійні ракетні системи ATACMS, незважаючи на успішні контрнаступальні дії ЗСУ. Адміністрація Байдена все ще вважає, що надання систем ATACMS, які мають дальність дії до 300 кілометрів, може призвести до ескалації, оскільки вони можуть використовуватися для обстрілу самої Росії, пишуть журналісти. Проте засоби масової інформації додають, що на цьому напрямку таки є певні зрушення. Зокрема, обговорення питання про передачу системи протиповітряної оборони «Петріот» зараз перебуває на ранній стадії в Міністерстві оборони США. Звісно, остаточне рішення ухвалюватиме американський президент Джо Байден. Від себе додам, що російські агресори вже відчули на собі високу ефективність ракетної системи залпового вогню «Хаймерс», наданих українським збройним силам. Тому вірогідність того, що Америка постачатиме Україні ракети ще більшої дальності, викликає в Росії відверту паніку. Реченця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що у такому випадку, цитую, «Вашингтон вважатимуть безпосередньою стороною конфлікту». Кінець цитати. Війна вступила у нову фазу, і Кремль веде програшну боротьбу. Так вважає глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель в інтерв'ю виданню Project Syndicate. Українська армія досягає вражаючих успіхів, звільняючи багато міст і сіл і змушуючи російські війська відступати. Хоча ще належить з'ясувати, наскільки далеко зайде український контрнаступ, вже зараз ясно, що стратегічний баланс на землі змінюється, наголосив Борель. Важливо й те, що Європа та її партнери і надалі надаватимуть підтримку Україні і зберігатимуть санкції проти Росії, переконаний Жозеп Борель. А нова фаза війни, про яку говорив очільник європейської дипломатії, продовжується. Збройні сили України звільнили від російських окупантів вже майже 400 населених пунктів на Харківщині. До того ж, українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області. Про тамтешню ситуацію говорить Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.
Дійсно, це так. І ми маємо підтвердження цьому кожен день. І сьогодні вчергове було знищено склади боєприпасів окупанта, згідно офіційних повідомлень, і розташування живої сили ворога. І це відбулося і в Невій Каховці була знищена радіолокаційна система і розташування орків в Береславському районі. І в Скадовському районі в селі Стара Збурівка була знищена розташування окупантів і, відповідно, склад БК. А також наші збройні сили тримають вогневий контроль і над правобережжям і за допомогою авіації, яка щоденно наносить удари і втрати ворога ближче до передовій на правобережжі. Немає вже такого місця в Херсонській області, де окупанти могли б почувати себе безпечно. І це ми бачили на прикладі того, коли знищувались залізничні состави в Брильовці, да, а це неподалік Каланчака. І бачили ми вибухи і в Каланчаку, і бачили вибухи в Чаплинці, а це фактично на адмінмежі з окупованим Кримом.
Є просування і на інших напрямках. Одним із свідчень цього є заява ватажка так званої ЛНР – Луганської Народної Республіки Леоніда Пасічника, котрий визнав, що Збройні Сили України підійшли до кордонів Луганської області. Пасічник сказав про це під час церемонії нагородження так званих героїв ЛНР, передає ТАСС.
Наступлення по всьому фронту. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ Луганской Народной Республики. Но еще раз повторюсь, оснований для паники никаких нет.
Ситуация дуже напружена. Противник зробив спробу наступу по всьому фронту. Практично на сьогодні він перебуває біля кордонів ЛНР. Хочу всіх запевнити, що підстав для паніки немає, заявив бойовик, додавши при тому, що регіон живе у штатному режимі. Одначе, ствердженням про штатний режим важко погодитись, особливо в світлі останніх подій. Так, у Генпрокуратурі ЛНР стався вибух, і не де інде, а саме в кабінеті генпрокурора, такого собі Сергія Горенка. Спочатку ЗМІ повідомляли, що він поранений, але потім з'ясувалося, що так званий генеральний прокурор загинув під час вибуху. Також під час вибуху загинула і його заступниця Катерина Стегленко. Загалом же, як вважає Міністерство оборони Британії, будь-яка істотна втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії. За даними союзників, Росія швидше за все спробує вести наполегливу оборону в цьому районі. Але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви, чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу, зауважили в повідомленні британського Міністерства оборони. До речі, українські воїни під час контрнаступу змогли знищити, вивести з ладу або захопити щонайменше 338 одиниць російської техніки. І вже широко ходить мем про так званий російський ленд-ліз. Із цієї кількості понад 200 одиниць росіяни кинули під час втечі, тож техніка потрапила до наших захисників у доброму стані. Дуже цікава деталь – 49 танків, які захопили Збройні Сили України, можна порівняти за кількістю танків у всій армії Угорщини – 46 бойових машин. До речі, про Угорщину. Вона більше не вважатиметься демократією. Таку заяву зроблено у звіті Європарламенту. У документі вказано, що Угорщина стала виборчою автократією, а європейські цінності у цій державі – під системною загрозою. Угорщина погрожувала заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо троє олігархів, зокрема Алішер Усманов, Петр Авен і Віктор Рашніков, не будуть виключені зі списку. Тим часом ЄС планує продовжити обмеження проти росіян і організацій Російської Федерації на півроку. Нагадаю, у липні Угорщина заявила, що не постачатиме зброю Україні, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто їздив до Москви домовлятися про постачання газу. Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Україна ніколи не виграє війну, тому що, цитую, російська армія має асиметричну перевагу. Кінець. Цитати. Україна з європейськими партнерами обов'язково переможе Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду. Такою була відповідь українського МЗС. І на сам кінець Польща подала Російській Федерації 7 заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР Червоною армією під час Другої світової війни. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр культури та національної спадщини професор Петр Глінський. Місце і дата нашої зустрічі не випадкові – 17 вересня, річниця нападу Радянського Союзу на Польщу у вересні 1939 року. Ми урочисто відкриваємо загальнонаціональний проект під назвою «Порожні рами», який має нагадати нам про твори мистецтва та історичні будівлі, пограбовані під час Другої світової війни, як німцями, так і радянською владою, сказав професор Глінський під час конференції в музеї Палацу короля Яна III у Вілянові. Це була остання інформація в сьогоднішньому випуску. Наразі у мене все. Бувайте здорові, бережіть себе і зустрінемося рівно за тиждень.